16 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Mladen Vuković.
Dobar dan, vijesti dan.
Još jedna sramna presuda za stravične zločine nad Srbima. Sakibu Mahmunjinu smanjena kazna sa 10 na 8 godina za zločine nad Srbima na području Vozuće i Zavidovića.
U istočnom Sarajevu obilježeno 30 godina od formiranja Vojske Republike Srpske.
Vlada donijela odluku o hitnoj finansijskoj pomoći za Ljubinje.
Majske penzije u Srpskoj veće za 10%. Vlada će za ove namjene mjesečno obezbjeđivati dodatnih 8,14 miliona maraka.
Crna Gora bira novu vladu Dritana Abazovića.
Večeras su na programu prve utakmice polufinala Fudbalske lige Evrope i lige konferencija.
Vrijeme sutra, umjereno oblačno i malo toplije.
Još jedna sramna presuda za stravične zločine nad Srbima. Sakibu Mahmunjinu smanjena je kazna sa 10 na 8 godina za zločine nad Srbima. Bivši komandant 3. korpusa takozvane armije BiH osuđen je pravosnažnom presudom suda Bosne i Hercegovine na 8 godina zatvora za ratne zločine počinjene nad zarobljenim vojnicima Vojske Republike Srpske, civilima i pripadnicima sanitetskog osoblja na području Vozuće i Zavidovića 1995. godine. Nema pravde za srpske žrtve, kazna nije adekvatna počinjenom krivičnom djelu. Poruke su porodica stradalih Srba i udruženja proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata, izvještava Radan Škipina.
Umanjujući zatvorsku kaznu Sakibu Mahmunjinu sa 10 na 8 godina, drugostepeno vijeće suda BiH je prihvatilo navode iz optužnice o odgovornosti bivšeg komandanta 3. korpusa tzv. Armije BiH za ubistvo 68 zarobljenih boraca Vojske Republike Srpske, civila i sanitetskog osoblja. Mahmunjinova odgovornost sastoji se u potvrđenim i dokazanim činjenicama da nije preduzeo nužne i razumne mjere i radnje da spriječi zlostavljanje, mučenje i ubistvo ratnih zarobljenika po odredbama žene. Konvencija, iako je o svemu bio redovno izvještavan. Ratni zločin nad srpskim zarobljenicima počinili su pripadnici odreda El Mujahedin, koji su formalno i pravno bili u sastavu vojne formacije kojom je komandovao Mahmunjin. Likvidacija ratnih zarobljenika izvršena je u logoru 13. kilometar kod sela Kamenica u opštini Zavidovići u drugoj polovini 1995. godine u vrijeme izvođenja velikih muslimanskih operacija na širem području Ozrena. Ova pravosnažna presuda Mahmunjinu vrijeđa srpski narod, porodice poginulih i svjedoke, izjavio je predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Aleksandar Savić. Kazna koju je sud BiH danas izrekao Mahmunjinu mala je s obzirom na postojanje brojnih dokaza, svjedoka, čak i fotosnimaka počinjenih ratnih zločina nad srpskim narodom, kaže Savić. O monstruoznosti zločina nad zarobljenim Srbima u logorima u rajonu Vozuće govori predsjednik Zavičajnog udruženja Zavidovićana Zoran Blagojević.
Ako se zna da je u masovnoj grobnici u Stogu od 21 tijelo 17 obezglavljeno, ako je u kampu počinjeno ono što je počinjeno, što su oni objavljivali, pa zaista dobiti 8 godina, to je ispod svakog poniženja. Očito je da nema pravde kada smo mi u pitanju.
Izražavajući nezadovoljstvo današnjom presudom s obzirom na obim i razmjere zločina, što je potvrđeno i presudom Haškog tribunala Rasimu Deliću, direktor Republičkog centra za istraživanje rata ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorad Kojić navodi da visina kazne ne može biti vid satisfakcije za žrtve i porodice srpskih žrtava.
Imate ovaj zločin koji je bio sistemski, kako je to i konstatovano u presudi Rasimu Deliću, rasprostranjeni sadistički zločin i vi po komandnoj odgovornosti izričete kaznu od 8 godina. Ja moram da kažem da je to za nas izrugavanje žrtava, porodica žrtava, ali i cjelokupne javnosti u Republici Srpskoj i da je to nedozvoljen način rada pravosudnih institucija.
Na području Vozuće dogodilo se u istoriji ratovanja najbrutalnije, najmasovnije ritualno odsjecanje glava vojnika i civila srpske nacionalnosti koje nisu počinili ni Al-Kaida, ni Islamska država, ni druge terorističke organizacije, navodi ekspert za bezbjednost Dževad Galjašević. On smatra da nas svi ovi događaji vraćaju i na direktnu odgovornost Šefika Džaferovića, koji je tada bio načelnik Centra službi bezbjednosti u Zenici, pod čijom je kontrolom policija podržavala ovu vrstu zločina.
Davor Dragičević danas je verbalno napao ekipu Radio Televizije Republike Srpske ispred suda BiH dok je čekala pravosnažnu presudu Sakibu Mahmuljinu. Nezadovoljan, kako je rekao, načinom izvještavanja o smrti njegovog sina Davida, Dragičević je našoj novinarskoj ekipi uputio niz uvreda.
Uređivački kolegijum Radio Televizije Republike Srpske podsjeća da je RTRS o tragičnoj smrti Davida Dragičevića redovno izvještavao javnost u skladu sa profesionalnim standardima, prenosio zvanične stavove kako institucija, tako i pokreta Pravda za Davida, ne baveći se bilo kakvim kvalifikacijama. RTRS podsjeća sa osjeća sa bolom porodice Dragičevića, ali istovremeno saopštavamo da ni na koji način nećemo učestvovati u atmosferi koju kreira Davor Dragičević. Radio Televizija Republike Srpske u skladu sa profesionalnim standardima nastavit će redovno da izvještava o procesu koji se u ovom slučaju vodi u tužilaštvu BiH. Uređivački kolegijum Radio Televizije Republike Srpske saopštava da čvrsto stoji iza izvještavanja svakog svog novinara. U buduće, u ovakvim i sličnim slučajevima, tražit ćemo zaštitu zvaničnih institucija.
Na području istočnog Sarajeva služenje parastosa poginulim borcima, defileom pripadnika 3. pješadijskog Republika Srpska puka i prigodnim kulturno-umjetničkim programom obilježeno je 30 godina od formiranja Vojske Republike Srpske i 17 godina postojanja 3. pješadijskog Republika Srpska puka. Vojska Republike Srpske je branila i odbranila Republiku Srpsku, a poginuli srpski borci su popločali put slobode koja je plaćena sa 24.000 života. U svim gradovima Srpske predviđeno je obilježavanje formiranja Vojske Republike Srpske, dok će centralna svečanost biti održana 12. maja u Banja Luci. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Vojska Republike Srpske je branila i odbranila Republiku Srpsku i ove godine obilježavamo 3 decenije njenog nastanka, a 3. pješadijski Republika Srpska puk ima misiju da baštini njenu tradiciju. Prigodna obilježavanja planiramo u svim mjestima Republike Srpske, rekao je komandant 3. pješadijskog Republika Srpska puka Milorad Krajšumović.
Obavili pomijen, zapalili svijeću i položili vijence, čime smo odali dužnu počast herojima, najboljim od nas, koji su svojim životima popločali put slobode koje mi danas uživamo.
U crkvi Svetog Đorđa na Sokocu služen je parastos za 4221 poginulog borca Sarajevsko-Romanijske regije, a pomen je služen i na vojničkom groblju Mali Zejtinlik, gdje je sahranjeno 969 boraca. Predsjednik regionalne boračke organizacije Željko Lalić kaže da nikada ne smijemo zaboraviti ključnu ulogu Vojske Republike Srpske u odbrani Srpske i poginule srpske borce.
Zato se uvijek moramo sjećati Vojske Republike Srpske, moramo se sjećati naših poginulih i zahvaliti se našem 3. pješadijskom puku koji obilježava i baštini tradicije Vojske Republike Srpske i sve ono što smo radili da bi živjeli u Republici Srpskoj ovako kakva danas jeste.
Zamjenik ministra odbrane u savjetu ministara Mirko Okolić rekao je da se Vojska Republike Srpske časno borila i odbranila i narod i Republiku Srpsku.
Vojska Republike Srpske je odradila svoj posao časno i pošteno. Uspjela je da odbrani teritoriju Republike Srpske i sav narod koji je bio na području Republike Srpske. Mi moramo da budemo svjesni da je Republika Srpska zasluga, pored ostaloga, svog naroda koji je bio u Republici Srpskoj, a ona se ostvarila kroz junačku borbu Vojske Republike Srpske.
Gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić izrazio je zadovoljstvo što se baštini tradicija i obilježava Dan Vojske Republike Srpske koja je branila narod i teritoriju. Na ovom prostoru je i začeta i stvarana Republika Srpska, istakao je Ćosić.
Danas u mirnodopskim uslovima treba da se posjetimo i da prenesemo mlađim generacijama, a da sami sebe opomenemo ne samo u okviru ovih manifestacija, nego svaki dan da se opominjemo i da ukažemo na žrtvu koja je plaćena ljudskim životima više od 24.000 poginulih boraca Vojske Republike Srpske.
Centralna svečanost povodom 30 godina od formiranja Vojske Republike Srpske i 17 godina postojanja 3. pješadijskog Republika Srpska puka bit će 12. maja u Banja Luci.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je da su Srpska i njene institucije opredjeljene za očuvanje mira i stabilnosti, te dosljedno poštovanje Dejtonskog sporazuma i principa konstitutivnosti naroda.
Cvijanovićeva je polaznike 11. klase visokih studija bezbjednosti i odbrane Srbije, koji borave na studijskom putovanju u Republici Srpskoj, informisala o aktuelnoj političkoj situaciji u Republici Srpskoj i BiH, bezbjednosnim i ostalim izazovima u svjetlu trenutnih globalnih procesa. Predsjednica je naglasila značaj ove posjete prvenstveno zbog unapređenja različitih oblika saradnje Srpske i Srbije. Sa polaznicima visokih studija bezbjednosti i odbrane razgovarali su ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač i direktor policije Siniša Kostrešević.
Majske penzije u Republici Srpskoj biće povećane za 10%, odlučila je danas vlada koja će za ove namjene mjesečno obezbjeđivati dodatnih 8,14 miliona maraka, odnosno 65,12 miliona do kraja godine.
Opšti bod i penzije vanredno se usklađuju i povećavaju za 10% i to od majske penzije koja se isplaćuje u junu. Iznosi najniže penzije su određeni tako što su iznosi najniže penzije isplaćene u aprilu povećani za 10%. Isplata najniže penzije po ovoj odluci počinje od 1. maja, a za realizaciju ove odluke vlada će obezbijediti dodatna sredstva u iznosu od oko 2 milijuna 360 hiljada maraka mjesečno, odnosno oko 18 milijuna 880 hiljada maraka do kraja ove godine.
Vlada je donijela i odluku o hitnoj finansijskoj pomoći za opštinu Ljubinje kako bi se što prije normalizovao život u ovoj lokalnoj zajednici poslije nedavnog zemljotresa.
Prema odluci vlade, hotel u Ljubinju privremeno se ustupa na korištenje opštinskoj upravi s obzirom na to da, zbog posljedica zemljotresa, njihov objekat trenutno nije bezbjedan za korištenje. Donesena je i odluka da se iz Fonda solidarnosti 50.000 maraka usmjeri za sanaciju objekta Doma zdravlja u Ljubinju, te da se 100.000 maraka izdvoji za sanaciju objekata osnovne škole Sveti Sava i srednje škole Svetozar Ćorović u Ljubinju.
Radnici kompanije Alumina iz Vrnika spremni su da u cijelosti otkupe državna potraživanja u stečajnoj masi fabrike glinice Birač. Navedeno je u inicijativi Sindikalnog odbora metalske industrije i rudarstva ove kompanije upućenoj vladi Republike Srpske.
Priznata potraživanja povjerilaca u stečajnom postupku iznose 90,5 miliona maraka, od kojih su državna potraživanja oko 42,5 miliona maraka.
Plate u oblasti prosvjete i kulture, ali i visokog obrazovanja u Srpskoj biće povećane do 10% i to najvjerovatnije povećanjem cijene rada. Odluku o tome vlada bi trebalo da razmatra i usvoji u maju. Ovo je rečeno nakon današnjeg sastanka predstavnika Sindikata obrazovanja, nauke i kulture i resornih ministarstava. Predsjednik ovog sindikata Dragan Gnjatić i ministarka prosvjete i kulture Natalija Trivić.
Danas smo dobili podršku i uvjeravanja da će doći do određenog pomaka i boljitka što se tiče povećanja primanja, odnosno povećanja plata i način na koji će to biti izvedeno je najvjerojatnije putem povećanja cijene rada. Što se tiče ujednačavanja platnih koeficijenata, memorandum još nije istekao, rok traje i mi insistiramo i tražimo da bude ispoštovan u toku ove godine, ali ćemo u narednom periodu još razgovarati i pregovarati o tome. Jer da bismo došli do promjene koeficijenata moramo mijenjati zakone o platama.
Mi smo već u prethodne tri godine imali tri puta povećavanje plata u oblasti obrazovanja i kulture i evo sada u najavi i četvrto povećanje plata koje će se kretati u visini 10% na plate postojeće. Dakle, i najvjerovatniji model upravo povećanja plata će biti sa povećanjem cijene rada, tako da već u maju mjesecu bi vlada trebalo da razmatra i da donese odluku o ovom pitanju.
Neizbježan je rast cijene karata u gradskom prevozu Banja Luci, dok prevoznici čekaju nove cijene usklađene sa poskupljenjima na tržištu. Građani još čekaju na mjesečne karte. Danas je zasjedao Banja Lučki parlament i ako se očekivalo da ovo bude jedna od tačaka dnevnog reda, o tome se ipak nije raspravljalo. Opširnije Maja Blagojević.
Dok pregovori između prevoznika i gradske uprave traju, Banja Lučani u neizvjesnosti čekaju svoje mjesečne karte. U redu za mjesečnu kartu Micika Kuzmanović i Slavko Grbić.
Otežava ovaj prodaja karata na ovakav način zato što vi od prvoga ne možete bez mjesečne nigdje, znači plaćate kartu autobusa. Ako mijenjate dva autobusa, to vam je veliki trošak. A za penzionera je to svakako trošak. I ovo povećanje je trošak, ali je opet podnošljivo na osnovu obične karte.
Sve je poskuplo i trgovine. Jedino ako nam ne dadnu ovo 10% što se obeća. Ako dadnu, nekako ćemo se pokriti.
Banjalučki javni gradski prevoz poručuju prevoznici bez poskupljenja ili daljih subvencija neće opstati. Mi smo bili strpljivi i nekoliko mjeseci trpimo ogromne gubitke. Ovo za nas dalje znači veoma teška situacija, za neke i bezizlazna. Nakon zajedničkog sastanka prevoznici će odlučiti o daljem djelovanju, kaže direktor autoprevoza Dejan Mić.
To može biti ili obustava saobraćaja kompletna, s obzirom da je grad prekršio sve moguće obaveze svoje koje je imao prema nama, da je doveo u pitanje održavanje komunalne djelatnosti. Drugo što možemo uraditi je da jednostavno nastavimo da vozimo na ovakav način, ali da više ne važe nikakve mjesečne karte, čime će građani morati plaćati pojedinačnu kartu za svaki put kad idu ulaze u autobus.
Mić kaže odluka o poskupljenju karte je neminovna s obzirom na poskupljenja na tržištu. Sve od čega zavisi gradski prevoz, kaže Mić, poskupjelo je. Da nekoliko mjeseci trpi gubitke zbog poskupljenja gradskog prevoza, kaže i banjalučki gradonačelnik Draško Stanivuković. Grad je preuzeo na sebe dio gubitaka, ali iz gradske uprave poručuju dalje subvencionisanje prevelike pritisak na budžet.
60 dana smo preuzeli sve na sebe kroz subvencije. Izdvojili smo 300.000 maraka direktno iz budžeta. 200.000 maraka prihoda smo smanjili, kompenzovali od prevoznika. Znači pola miliona smo dali od strane grada. Novi cjenovnik znači nove cijene. Novi cjenovnik znači veće cijene. Ali opet mi uzmamo da kompenzom mi plaćamo. Cjenovnik predviđa skuplje za penzionere, skuplje za studente, srednjoškolce, ali mi ćemo to plaćati za njih. I opet neće on imati skuplje.
Prijedlog da se o poskupljenju cijene karte u prevozu raspravlja u gradskom parlamentu stigao je dan prije zasjedanja. Za skupštinsku većinu takav postupak je neozbiljan. Predsjednik skupštine Mladen Ilić.
Već smo nekoliko puta naveli da pripadnici skupštinske većine neće glasati za povećanje cijena karata u gradskom i prigradskom prevozu na teret građana grada Banja Luke. Spremni smo da podržimo odluku koju će gradonačelnik predložiti u smislu da se obezbede sredstva iz postojećeg budžeta za ovu namjenu na taj način da se tim prevoznicima pomogne, jer smo svjesni u kako se teškoj situaciji oni nalaze.
Nastavak zasjedanja planiran je za srijedu 4. maj. Iz gradske uprave uvjeravaju penzioneri, lica starije od 65 godina, srednjoškolci i studenti iz porodica sa četvoro i više djece, djeca bez roditeljskog staranja i socijalno ugroženi ipak i dalje mogu da računaju na popust.
Komemoracijom i otkrivanjem spomen ploče dobojskim jevrejima u dvorištu Jevrejskog kulturnog centra Jevrejska opština u Doboj obilježila je Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. U Drugom svjetskom ratu stradalo je oko 6 miliona jevreja, samo iz Doboja bilo ih je 89. Informiše Bojana Lugonjić.
Prvi jevreji u Doboj došli su 1881. godine, a prvu sinagogu u ovom gradu sagradili su 3 godine kasnije. Bili su dobri i poznati doktori, trgovci, ugostitelji. 1940. godine i pojavom fašizma i nacizma jevreji na ovim prostorima postaju žrtve fašističkog terora. Predsjednik Jevrejske opštine Doboj, Daniel Atijas.
U budućnosti želimo da se stvarno svako osjeća onako kako to zaista želi, da pošaljemo jednu odavde poruku da se ovo nikome više ne desi. 80 godina je prošlo, ali generalno to je nešto ko da je bilo, da tako kažem, juče.
Podizanjem spomen ploče u dvorištu Dobojske sinagoge na kojoj je ispisano 89 jevrejskih imena stradalih tokom Drugog svjetskog rata želi se sačuvati sjećanje na njih. Izgradnju ploče pomagao je i Republički sekretarijat za vjeru u vladi Republike Srpske. Direktor Republičkog sekretarijata za vjere u vladi Republike Srpske Dragan Davidović.
Nastavit ćemo da radimo i na sanaciji njihovih grobalja širom Republike Srpske. To je jedan veliki projekat. Radit ćemo naravno konstantno godišnje na pomoći, finansijskoj pomoći za kulturne manifestacije.
Generalni sekretar Jevrejske zajednice BiH Elma Softić-Kaunić.
Važno je čuvati sjećanje na stradale, u ovom slučaju na stradale Jevreje, bez obzira koliko je godina prošlo od njihovog stradanja. Jer nas to podsjeća da se može ponovo desiti.
Jevrejska opština u Doboju danas broji oko 45 članova. Dobojska sinagoga Bet Shalom je prva koja je izgrađena na Balkanu poslije Drugog svjetskog rata, a obnovljena je 2003. godine.
Na Cetinju je u toku sjednica Skupštine Crne Gore na kojoj će se glasati o prijedlogu mandatara Dritana Bazovića o sastavu i programu nove vlade. Za novu crnogorsku vladu dogovor je postigao građanski pokret URA sa manjinskim partijama, Socijaldemokratskom partijom, Socijalističkom narodnom partijom i DPS-om Mila Đukanovića. Prethodno je u februaru izglasano nepovjerenje premijeru Zdravku Krivokapiću. Poslanici su u dosadašnjem dijelu zasjedanja izabrali i novu predsjednicu parlamenta Danijelu Đurović, opširnije Darko Đurić.
Na dnevnom redu crnogorskog parlamenta je 6 tačaka. Izbor premijera i članova 43. vlade Crne Gore najvažniji dio današnjeg zasjedanja. Mandatar Dritan Abazović u Skupštini je predstavio svoj ekspoze, odnosno program rada, ukoliko dobije podršku poslanika.
Samo međusobnim razumijevanjem, uvažavanjem i spremnošću da državni interes stavimo ispred ličnog i partijskog, ova država može da ide naprijed. Upravo zbog toga, vladavina prava i ekonomski razvoj bit će dva ključna stuba nove vlade. Oni nose 5 prioritetnih pravaca djelovanja, a to su borba protiv korupcije, više održivih investicija, integracija u Evropsku uniju, održivi razvoj i zaštita životne sredine, kao i afirmacija djece i mladih.
Nova vlada za šefa kluba poslanika Socijaldemokratske partije Raška Konjevića logičan je slijed događaja.
Da li smo mi svi zadovoljni ovom vladom? Ne, niko nije zadovoljan. Ali u suštini mislim da je ona bolja i da će moći da da određene rezultate koji budu kvalitetniji u odnosu na ono što je bila vlada Zdravka Krivokapića.
Poslanici su između ostalog birali i predsjednicu parlamenta. Za tu poziciju ispred SNP-a predložena je i izabrana Danijela Đurović.
Politička stabilnost, jačanje institucija i ekonomski razvoj moraju biti glavni ciljevi Crne Gore i bit će moji prioritetni pravci rada tokom predsjedavanja. Zaklinjem se da ću dužnost vršiti po Ustavu i zakonu čestito, odgovorno i savjesno. Tako mi Bog pomogao.
Da Crna Gora treba da bude okrenuta ka euroatlantskim integracijama smatra i poslanik Liberalne partije Andrija Popović.
Samo građanska i Evropi okrenuta Crna Gora je ono što nam garantuje prosperitet i dostojan život.
Nova vlada, ukoliko dobije podršku poslanika, imaće 4 potpredsjednika, 18 resora i 2 ministra bez portfelja. Kako je ranije rekao mandatar, za podršku njegove vlade obezbeđeno je 46 glasova od ukupno 81 poslaničkog mjesta. Sjednici ne prisustuju poslanici aktualne skupštinske većine iz redova Demokratskog fronta, Prave i Ujedinjene Crne Gore i Demokrata Crne Gore, jer smatraju da je protivzakonito i samo zakazivanje sjednice, a da je izbor nove vlade izdaja volje građana.
Na istoku i jugu Ukrajine ne prestaju žestoke borbe. Ukrajina je ispalila 3 rakete na Herson koji kontrolišu Rusi.
Napad ukrajinskih snaga na stambene četvrti Hersona i Izjuma je ratni zločin, izjavio je portparol Ministarstva odbrane Rusije general major Igor Konašenkov. U toku je pravljenje plana za evakuaciju civila iz Čeličane Azovstalju u Mariupolju, rekao je u Kijevu generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres prije sastanka sa ukrajinskim predsjednikom.
Moskva ima dokaze o tome da Ukrajina, Sjedinjene Američke Države i Zapad zajedno pripremaju veliku kibernetičku provokaciju protiv Rusije, saopštila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
Zamjenik ukrajinskog premijera izjavio je ranije da je formirana prva kibernetička vojska u svijetu od oko 300.000 tehničara. Prema njegovim riječima, Kijev stoji iza više od 660 kibernetičkih napada na ruske i bjeloruske kompanije i institucije. Ovo je prvi put da je članica Ujedinjenih nacija otvoreno pokazala kibernetičku agresiju i objavila rat drugim zemljama upotrebom informacionih tehnologija, istakla je Zaharova.
Kultura. Pod sloganom Razdiruća i čudesna ljepota stvaranja u Drvengradu će od 6. do 10. maja biti održan 15. međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf. Festival je posvećen okupljanju filmskih stvaralaca iz cijelog svijeta i oslanja se na neposredne susrete umjetnika i posjetilaca festivala. Opširnije Draga Grubić.
U okviru takmičarskog programa, na koji je prijavljeno 522 filma iz cijelog svijeta za nagrade Zlatno, Srebrno i Bronzano jaje, nadmetaće se 15 filmova iz 14 zemalja. Festival se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Srbije i ministarke Maje Gojković.
Ovdje mladi autori dobijaju svoju prvu šansu da prikažu
šta znaju i umeju. Razgovaraju sa najvećim imenima naše i svetske kinematografije.
Film je zamišljen kao plemenita ideja, utočište koje zaustavlja vrijeme od svih realnih procesa, kaže osnivač festivala, reditelj Emir Kusturica.
I utoliko pojava festivala koji je prije 15 godina započet na tom brdu kao jedan azil umjetnički je zapravo jedna od trasa na kojima će se u budućnosti očuvati format filma kakvog znamo iz tog perioda.
U programskoj cjelini savremene tendencije bit će prikazano 5 filmova, između ostalih film Heroj, reditelja Asghara Farhadija, dobitnika Grand Prix nagrade festivala u Kanu, i film Perije, egipatskog reditelja Omara El Zahairija, dobitnika glavne nagrade filmskih kritičara Kanskog festivala. Zahairi će biti i gost Kustendorfa.
Pjesniku Peri Zupcu danas će u Banja Luci biti uručena nagrada Princ dječjeg carstva za životno djelo i doprinos dječjem odrastanju. Književno veče pod nazivom Zvuk sudbine, zvuk progonstva, posvećeno nedavno preminulom književniku Stevanu Tontiću, bit će održano u Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske. Pripremila Radmila Karanović.
Nagrada Princ dječjeg carstva za životno djelo i doprinos dječjem odrastanju pjesniku Peri Zupcu bit će uručena u 18 časova u Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci u okviru Međunarodnog festivala dječje poezije Dječje carstvo, koji će danas i sutra ugostiti pjesnike čija su djela zastupljena u čitankama. Pjesnik Pero Zubac u izjavi za naše radio kazao je da ga svaka nagrada obraduje, a ova posebno jer dolazi iz Republike Srpske.
Kako može čovjek u mojim godinama da se osjeća kad ga proglase za princa? Sve to što smo mi u detinstvu želeli. Prvo, ovo je najveći festival na Balkanu. Drugo, raduje me što ću vidjeti talentovano djecu iz svih nekadašnjih republika moje domovine. Svaka nagrada je velika i lepa, ova me posebno obradovala što ja sam rođen u Nevesinju i pripadam i ovom delu svoga naroda.
Pero Zubac kazao je da trenutno piše i priprema novu knjigu poezije i naglasio značaj pisane riječi za djecu i mlade.
U svakom vremenu će se rađati pisci koji će vremenom postati veliki pisci. Znate kako moderna djeca traže i moderan pristup.
Za sutra je u Banjalučkom gradskom pozorištu Jazavac zakazano finale 16. Međunarodnog festivala dječje poezije. Književno veče pod nazivom Zvuk slobode, zvuk progonstva, posvećeno nedavno preminulom književniku Stevanu Tontiću, bit će održano danas u 18 časova u prostorijama Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci, a u organizaciji Udruženja književnika Republike Srpske i Matice Srpske, društva članova iz Republike Srpske. Na književnoj večeri učestvovaće Ranko Risojević, Predrag Bjelošević i Ranko Pavlović.
Večeras su na rasporedu prve utakmice polufinala Fudbalske lige Europe i lige konferencija. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Fudbaleri West Hama iz Londona dočekat će večeras od 21 čas Eintracht iz Frankfurta u prvoj utakmici polufinala Lige Europe. Red Bull Leipzig će u istom terminu ugostiti Glasgow Rangers. I u Fudbalskoj ligi konferencija u istom terminu na rasporedu su prvi mečevi polufinala. Sastaće se Feyenoord iz Rotterdama i Olympique Marseille te Leicester i Roma. Revanš utakmice bit će odigrane 5. maja. Završni turnir juniorske košarkaške ABA lige, čiji je domaćin Ljubljana, počinje utakmicom ekipa Igoke i Megabasketa od 16:30. Drugo polufinale će od 19:00 igrati CDVita Olimpija i sastav Studentskog centra iz Podgorice. Finale i meč za treće mjesto bit će odigrani sutra. Košarkaši Igoke igraće protiv Banjalučkog Borca u prvom kolu Lige 6 za prvaka BiH. Izvlačenjem parova u Sarajevo određeno je da ostali parovi prvog kola budu Leotar Široki i Spars Sloboda. Utakmice prvog kola su na rasporedu u srijedu 4. maja. Za razliku od ranijih sezona, ove godine neće biti igran play-off, pa će šampion postati najbolji tim poslije 10 kola Lige 6. A iz rukometa informacija da u 17:00 u Ljubljani počinje ceremonija izvlačenja parova Evropskog prvenstva za rukometašice, na kojem će nastupiti i ekipa Srbije. Šampionat će biti odigran od 4. do 20. novembra, a domaćini će biti Slovenija, Sjeverna Makedonija i Crna Gora. Na kraju sportske rubrike jedna tužna vijest. Proslavljeni košarkaški reprezentativac Zoran Sretenović preminuo je u 58. godini života, javljaju mediji iz Srbije. Sretenović je, kako se navodi, umro zbog srčanih problema. Zoran Sretenović je tokom karijere najveće uspjehe postigao sa ekipom Jugoplastike iz Splita, sa kojim je osvojio 3 titule prvaka Evrope, dok je u dresu reprezentacije Jugoslavije osvojio 2 titule evropskog šampiona 1991. i 1995. godine.
Vrijeme je pretežno oblačno, ponegdje sa slabom kišom, sutra malo toplije uz sunčane periode i umjerenu oblačnost. Meteorolog Milica Đorđević.
Danas najhladnije na istoku, 9 stepeni imali su Kalinović, Ham, Pjesak, 10 Sokolac, 11 Zrinić, Mrkonjić, Grad, Čemerno, 12 Bijeljina, kao i Gacko, 13 Nevesinje, Ribnik, Srebrenica, Šipovo, 14 Zvornik, 15 Višegrad, kao i Doboj, Rudo, 16 Banja Luka, Srbac, kao i Foča, 17 Prijedor i gradovi na krajnjem jugu nešto topli, danas Bileća 20 i Trebinje 22 stepena. Do kraja dana bez znatne promjene, uglavnom malo svežije vrijeme, pretežno oblačno i uglavnom suvo. Sutra ujutru na istoku i u višim predelima na zapadu oblačno, u slabu kišu, samo još ponegdje u ostalim predelima uglavnom vedro. Tokom dana malo toplije, sunčane periode i umereno oblačnost. Na istoku tokom popodneva i uveče oblačnije vrijeme uz moguću slabu kišu. Na jugu Hercegovini i dalje uz najviše sunce, u tim predelima toplije, ali i dalje vetrovito. U Hercegovini na planinama povremeno jak vetar severnih smjerova. Maksimalna temperatura od 15 do 20 21, na jugu par stepeni toplije oko 23, u višim krajima oko 10 stepeni.
Hvala za pažnju, još jedno važnije vijesti.
Još jedna sramna presuda za stravične zločine nad Srbima. Sakibu Mahmuljinu smanjena kazna sa 10 na 8 godina za zločine nad Srbima na području Vozuće i Zavidovića.
U istočnom Sarajevu obilježeno 30 godina od formiranja Vojske Republike Srpske.
Vlada donijela odluku o hitnoj financijskoj pomoći za Ljubinje.
Majske penzije u Srpskoj već je za 10%. Vlada će za ove namjene mjesečno obezbeđivati dodatnih 8,14 miliona maraka.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Mladen Vuković, urednici emisije Bojana Gligorević i Milja Brkić.